natamani kusikia kutoka kwako. Kwa nini mnashauri mtu akiwa amevaa ile miwani ya visual reality awe amekaa? Francis, unadhani nini kingine kifanyike ama kinaweza kufanyika ili historia na tamaduni zetu watu weusi ziweze kuhifadhiwa vizuri mtandaoni? Francis, kwenye digital space na clouds kuna njia nyingi sana ambazo mngeweza kutumia kutunza hizi tamaduni. Kwa nini mlichagua njia ya filters?
This is Digit with Imani. Imani. The podcast.
Francis, karibu sana hapa kwenye Digit with Imani. Moja ya component ambayo tunakuwa tunajadili kwenye podcast yetu ni maswala ya maendeleo ya teknolojia pamoja na fursa zake. Mimi Imani nakufahamu kama Francis, lakini msikilizaji wa Digit with Imani angependa kufahamu Francis ni nani na anafanya nini.
Asante sana Imani. Mimi naitwa Francis Kongera. Nimejikita kwenye digital marketing, ila kwa sasa nimejikita kwenye marketing technologies kama vile moja ambayo inadhihirika.
Okay. Owner stories ni nini? Manake mtu akisikia owner stories kwa haraka haraka anahisi labda kuna stories za kuona ama kuna kitu gani? Sasa tuambie vizuri owner stories ni nini na inajihusisha na nini?
Owner Stories ni kampuni moja ambayo ipo based hapa Nairobi, na tunachodumu nicho ni storytelling. So we tell different stories, na our unique angle ni kwamba tunatumia pia different emerging technologies kama vile AI na machine.
Okay. Wakati napita kwenye ukurasa rasmi wa Owner Stories pale Instagram, nilikutana na misamiati miwili: VR na AR. Ningependa kufahamu hii inamaanisha nini.
Aha. Okay. Mara nyingi inakuwa rahisi zaidi unapokuwa ukiona. So VR au virtual reality inachomaanisha kwamba kote iko katika ulimwengu wa dini. Kwa hiyo sisi tunakuchukua wewe kutumia special ambayo inaitwa virtual reality headset, tunakusafirisha katika ule ulimwengu wa digital ambao unakuwa ni huku, kwamba ukivaa ile miwani inaweza angalia mbele, nyuma, kando, yaani kama vile kwenye ile digital world. Hiyo ndio virtual reality. Augmented reality inafanya inaongezea digital information physical environment au physical context. So mfano na maanisha nini? Mfano ukiwa umetengeneza posta ya kupromote hii episode, alafu mimi nikawa pale, alafu kawa na ile QR code inamwambia mtu scan kufahamu zaidi, anaona mimi hapo pale naongea nikisema au nikimkaribisha kwenye hii episode, kumaanisha hiyo recorded message ambayo itakuwa kwenye video imeongezwa, imeongezewa kwenye ile posta, so that media.
Yeah. Nimewahi kuvaa ile miwani wakati wa maonyesho ya 88 pale Mbeya. Nikaambiwa kwamba kabla hujavaa hii miwani tunakushauri kwamba ukae. Ilikuwa kwenye banda la TANESCO na walikuwa wanaonesha lile bwawa. Yeah. Nikajiuliza kwa nini wanasema nikae. Natamani kusikia kutoka kwako, kwa nini mnashauri mtu akiwa amevaa ile miwani ya visual reality awe amekaa?
Okay. Kati ya miradi ambayo tumefanya hapa Owner Stories inaonyesha progress ya project planning. So tulichofanya ni capture pre-shoot video ya lile bwawa. Sasa ndani kuna shot za mwanzo kidogo, kama haujazoea unaweza feel inakuvuta, maana iko juu, alafu mara mengi inaenda kwa kasi sana. So kuna mido inaweza hii sana yale maji na nilivyosema tunakusafirisha, tunatoka kwenye ulimwengu huu mpaka ulimwengu mwingine. Kwa hiyo mara nyingi unakuwa unaweza unaenda kuanguka kwenye hili bwawa. Kwa hiyo mtu anakusafirisha kwenye kitaalamu zaidi na ukumbusho. So unapata kuna watu ambao wanakuwa more prone to motion sickness. Kwa hiyo anaweza kuwa kule virtually, lakini physically anaanguka. Ndio maana kama ni mtu mara ya kwanza unampa hizo kosi kwamba hiyo unaweza kuwa motion sickness ambayo inaweza kupelekea wewe kama unaanguka ambao unaweza anguka kidogo. Kwa hiyo tunamshauri kama ndio mara ya kwanza au video yenyewe ama experience ile kila motion sickness na kwa keti au shiria hapa.
Okay. Sasa leo mimi naomba tubaki hapa kwenye AR. Nimevutiwa sana na project yenu ya Ancestors. Msikilizaji akinisikia ninavyosema hivi Ancestors atahisi kama ni ile inavyoandikwa Ancestors ya wazee, lakini ile star yake ya mbele imekaa kistar kama nyota, kama tunavyosema star wa muziki, star wa maigizo na vitu vingine. Hii project inahusu nini na wazo la kuanzisha hii project lilitokea wapi, Francis?
So tulikuwa tumekaa tu and we were reviewing na tunafanya story nyingi kutumia hizi teknolojia mpya, na tukawa tunawaza jinsi gani tunashirikiana na wadau tofauti tofauti katika different sectors, especially ambazo zinahusu jamii sana. Mfano kama hiyo ilishirikiana na TANESCO, tukawa tunajaribu how can we get more people have this skill, especially kama hizi za AI, na at the same time tushirikiana kutengeneza kitu ambacho ni kijamii. Kwa hiyo tukawa tunawaza what if tukijaribu kutengeneza mradi ambao unahusu tamaduni zetu, kuambia watu ku celebrate our tradition and heritage. So ndo tukakaa this project ya Ancestors. Sasa okay, Tanzania ina tamaduni nyingi, how about we try to come up with a project ambayo itakuwa inahifadhi hizi tamaduni zetu, considering globalization, na pia inawafunza watoto wetu kuhusu utamaduni wetu. So that's how we ended up coming up with Ancestors, ambao ni mradi unahifadhi na kufunza tamaduni zetu hapa Tanzania, tukianza na Wamakonde.
Tanzania kuna makabila zaidi ya 100. Kwa nini mmeanza na Wamakonde? Mi Muhehe bwana, naumia kuona kwamba mbona sisi kwetu kule kwenye mbwa hakujaanza, imekuwaje tuanze na Wamakonde eh?
Yeah. So wanasema safari moja huanzisha na nyingine, right? You have to make the first step. So tulifanya a little research into different jamii ambazo tunazo na Tanzania, na tukapata Makonde they have an interesting angle kwamba jamii ambayo imeweza kuhifadhi kwa muda mrefu sana, ila kwa sasa wanapata changamoto ya kuhifadhi zile tamaduni zao mtoto urbanization and modernization. Nasema this is one of the best because they have a story to tell and a way to even have the, you know, the smart, the heritage, and especially kufikia watoto wengi ambao ni wakina Konde na zaidi ambao wanatumia kuna mjini hapa. So tumua watu kwanza Konde before we go to the other tribes.
Mpaka hivi sasa hii project ya Ancestors ina mafanikio gani?
Kiukweli tuna mafanikio kadhaa. So moja hapo ni ambao nilikuwa nimetaja mwanzoni kwamba sisi kama Owner Story tumeweza kushirikiana na museum ambao ni wadau wenye uwezo tofauti kufanikisha mradi huu kwa pamoja. Tumeweza kuwatembelea Wamakonde kule Mtwara na kujifunza kuhusu tamaduni zao ambazo zinahusisha kama na basi vidogo na vile chale au kesho za kuri. Tumeweza kushiriki vijana pamoja na afisa wa mizia jumla ya 12 kuhusu kutumia hii teknolojia ya sensa ya augmented reality, na pia wale vijana wenyewe wameweza kutengeneza ile editing ambayo kwa sababu ni fomo posters kule mimea na pia kwenye Instagram filter, ukiingia kwenye stories Instagram page utajikuta vizuri tu, ukiingia kwenye page ya National Media pia tumeweza kufanya test launch kwa ofisi za UNESCO last year, na tunatarajia kufanya exhibition mwezi mzima pale National Media.
Wow, hongereni sana. Francis, kwenye digital space na clouds kuna njia nyingi sana ambazo mngeweza kutumia kutunza hizi tamaduni. Kwa nini mlichagua njia ya filters?
So tulipokuwa tunaweza film drive, walengwa wetu wakuu ambao walijitokeza kwa very clear ilionekana ni watoto ambao using a lot of so tukawa tunawaza gani ambao itakuwa at the same time education for them kuwafikia na kuwafunza kuhusu tumajua. Kikawaida inakuwa a bit hard kuelezea kuwafunza kuhusu this subject. Kwa hiyo tukawa na thinkers nyingine moja ambayo ni rahisi sana, because we spend most of the time pale wakifurahia education, and that's how we came with our research and this is the method we're going to be using.
Kwa sasa nimeona tu hizi filters zinapatikana kwa Instagram. Mna mpango gani kupatikana katika platforms nyingine kama Snapchat? Naona ndo app ambayo inatoa fursa ya filters nyingi zaidi, TikTok na nyinginezo.
Kiukweli this is not the first one. Na ukiangalia kwenye ile ya huu mradi imefanya a lot of different platforms ambazo tunatumia kuziwekea hizi digital artifacts. Ila kwa sasa uwezeshaji ndio kidogo imetufanikisha mpaka tumeanza na Instagram. Kwa hiyo tunapozidi kupata uwezeshaji zaidi, utakuwa tukuviongeza different platforms, moving forward in different ways pia.
Tubaki hapo kwenye filter kidogo, Francis. Tukiachana na filter, sisi wa Afrika tunakosa emoji nyingi ambazo labda zinaendana na sisi, zinaendana na tamaduni zetu. Umeshafikiria labda kuja na kitu labda kama emoji za Kiafrika na vitu kama hivyo?
Kiukweli ndio, na kwa watu we have kwenye wetu ni vingi ambavyo tunatamani kufanya, maana tunaweza wetu na mwingi wetu baadhi hapa unaona toi kumefanikiwa kutembea dunia, na unajua unapotembea zaidi unaona vitu zaidi kuliko kawaida. So kuna vingi ambavyo tunatamani kuvifanya, na kwa sasa kuna hiyo gap ya uwezeshaji ambayo ipo, na pia kuna skills ambazo vijana wetu pia hawajifunzi skills, kwa hiyo tunajaribu kutrain ili tuweze kufikia all these aspects ambazo zinaweza tuna our stories to represent as Africans, as Tanzania, as our Makonde and Kenya specifically and all that. Ni pango hizo.
Nimesikia Francis swala la uwezeshaji, na moja kwa moja najua hilo linaenda kwenye upande mzima wa maswala ya maokoto. Na hiyo mimi naweza kuitem kama one of the challenge. Natamani kusikia ni changamoto gani nyingine ambayo mnakumbana nayo pale Ona Stories kwenye kutekeleza miradi, especially kwenye huu mradi wa Ancestors.
So kwa sasa changamoto nyingine kubwa ni the people with these skills, jana ambao wana skills za kutengeneza all these people technology form. Hizi teknolojia mida ina idea. Kwa hiyo hamna chuo utamwambia mtu nenda pale Mbezi ama Mzumbe usomee kozi, alafu kuja tukamfunza. So most of the people we are working wanakuja hapa kwetu na kesi nao kwa na hata ukiangalia design ya sensor project tulijadili, tulichukua baadhi ya kesi na Star Museum na watemi of 6 months here walipokuwa wanakuwa trained na walikuwa wanatengeneza pia, right? So kuna hiyo changamoto na watu skill za kutengeneza because ni teknolojia ambazo kwa hiyo it was a challenge ambao nimesema pia hivyo hivyo sana.
Nadhani hiyo ni changamoto kubwa ama critical, Francis, kwa sababu inapokuja swala la mambo ya maendeleo ya teknolojia kwa sisi vijana, ama naweza kusema kwa sisi ambao tunasema Generation Z, inaenda sana na passion. Kwa hiyo kama unapata mtu labda ambaye passion yake inakuja na kupotea, nadhani pia inaweza ikaongeza ile kupata sintofahamu, kuto kujua unaendeleaje, kwa sababu unajua tayari uko na dedicated team, baadaye mtu anakuja na kupotea, inakuwa ni changamoto kiasi.
This is Digit with Imani. Imani. The podcast.
Siku chache zilizopita kwenye mitandao yangu ya kijamii niliposti kitu, nikawa na watania ndugu zangu wa Makonde. Mimi na wa Makonde bwana tuna kitu. So nikawa nawaza tafsiri ya AI ama artificial intelligence kwa Kiswahili ni akili mnemba. Lakini ukienda kule Umakondeni, mnemba ni mwanaume ambaye hajatahiriwa. Wakati nimepost hivyo watu walicheka sana na ikawa kama watu, jamani kumbe ndio hivyo, na baadhi ya Wamakonde kweli wakaja, bwana unajua hii kweli, mimi hata nilipoona hii tafsiri kwa kweli sikuipenda kabisa. Na wewe na timu yako Francis mmefika mpaka kule Umakondeni. Natamani kusikia fun story ama fact kuhusu wa Makonde. Wewe kama wewe, labda ulijifunza nini ama ulipata kitu gani ambacho huenda kilikuwa ni exclusive kwako?
Yeah, I think for me, one of the biggest stories ambazo nilikutana nayo inahusu zile tattoo, facial tattoo ambazo wanaziita chai. So wakati wa ukoloni kulikuwa na ile slave trade, right? So walikuwa wanatuambia wakati ya zile slave trade, wale slave traders wakija kuchukua mtu wa kwenda kuwauza, hawakuwa wanapendelea sana watu ambao wana zile chai. Why? Walikuwa wanasema ni kwamba watu wakiwachukua wawili watatu ndani ile chale, wale wanapokuwa wakiwasafirisha, wale wanakuwa wanaongea, wanaweza kuwa wanaongea lugha nyingine, kwa hiyo wanaweza panga ngumu na kupotea, kujifua na kadhalika. Kwa mara nyingi walikuwa hawawapendi, kwa hiyo walikuwa wanapita watu ambao hawana. So for me that was really powerful in terms of how this challenge, apart from just being za urembo, ziliibuka kuwasaidia pia kuwaokoa kutokana this slave trade during post-colonial, that colonial period. Yeah.
Ah, that's very interesting. Naomba nikurudishe kidogo pale kwenye zile filters. Mtu akienda pale kuna filter tofauti. Digit with Imani sio video. Natamani utusimulie kiasi, yani what is happening. Mtu akienda akatumia zile filters, labda anaonekanaje, how fun it is na vitu vingine.
Alright. So kuna filter ina tatu. Kuna filter ambazo zinachukua unapokuwa ukiziactivate kwenye Instagram, unapoangalia zile filters. So kawaida kuna zile ambazo ni za uso. Ya kwanza ni zile za chale. Kwa hiyo unapoiangalia unaona inafeki zile chale kama zinajitoa pale kwenye uso wako. Na zinapokuwa zikijichora, kuna utamsikia na bibi wa Kimakonde anazungumzia hizi ni chale zilikuwa zinatengenezwa vipi, zilikuwa zinafanya nini. So it is fun jinsi inapokuwa zikijichora, because you are expecting to see, okay, what is the final result. At the same time unakuwa ukijifunza kutoka kwa yule bibi wa Kimakonde ambaye the real person tuliambaye tulivuta vitu kutoka kule. So hizo ni za chale. Kuna zile za maji pia, ambazo zilikuwa zinatumika katika sherehe tofauti tofauti. Vile vile pale Usoni ukiziona ukisikia ngoma kule kama kwenye sherehe kwenye celebration zao, na pia za kwa zile za kiyari ambazo unaziweka kama kwenye nyumba, kwenye meza, unageuza katika ndoa yako, unakuwa ukizikuwepo. So unakuwa ukikiwa kile kijani kama vile kiko ndani.
Francis, unadhani nini kingine kifanyike ama kinaweza kufanyika ili historia na tamaduni zetu watu weusi ziweze kuhifadhiwa vizuri mtandaoni?
I think kutengeneza vitu kama podcast, audio au video, kutumia hizi Instagram filters, artificial intelligence, imekuwa rahisi kwa sababu kuna so kwangu mimi nafanyanikana vijana wengi waendee this technology to tell more of our African stories, Zimbabwean stories, Kenyan stories. Maana hicho ndo kitu ambacho tunakitesa sana, yaani stori zetu hazijaelewa na hazipo mtandaoni. Kwa hiyo hapa inakuwa vigumu sana kujihifadhi. Kwa mimi nachoweza kusema kuanzia hapo kujihifadhi jinsi kwa kuelezea tu mwanidi na kamani wa imani mpansu wanaelezea ama anze kuhusu historia na wahezi watu mwanidi.
Na nimependa hoja yako ya kwamba kuhusu podcast. Mimi huwa nahamasisha sana watu, jamani tuanze podcast, na ninapokea maswali mengi sana. Sasa nikianzisha podcast naanzisha kuhusu nini? Watu wanaona kama wanaona fursa kwenye podcast, lakini wanakosa ile focus point kwamba labda ni focus na nini. Nadhani that can be one of the issue ambayo mtu ambaye anaweza akaifanyia kazi na ikamlipa vizuri sana sana sana. Kabla hatujamaliza, Francis, nimeona kuna Ona Stories halafu kuna Ona Kesho. Tofauti ya hivi vitu viwili ni nini?
Ni kama mtu na mtoto wake au mama na mtoto wake. Ona Kesho ndo ile kama lab ya hili au hub ya hili ambayo tumekuwa tukifanya experiments with this new technology. Because hizi teknolojia mpya zinaibuka zijatumika kwenye different angles. Kwa hiyo kwenye Ona Kesho tunawakaribisha different young people kuja na kuexperiment. So mfano kutengeneza question, how can you make it using artificial intelligence to, so kama ni audio design, audio editing, this kind of stuff.
Sasa ni nini mwendelezo wa hii project, na unaiona wapi labda miaka mitano ijayo? Tunaona mmeanza na wa Makonde, imeenda poa zaidi. Watu kama sisi Wahehe tunasubiria labda zamu yetu ni lini. Mwendelezo wa hii project ni nini, Francis?
Inshallah tupate vitu vimeshaji. Tunatumai kupata vijana zaidi na zaidi ambao kuwa na hao kuwa tunafanya hiyo presentation na chati pia na wafai, right? So we get more young people because makabila 160 kama Ona Story mbele kuchukua miaka mingi, ila tukiwezesha vijana zaidi itakuwa kila mmoja kutoka na kabila lake au jamii yake na angle yake, itakuwa very easy to tell a lot of our stories. Tunazo zetani kurevesha vijana zaidi to tell more this story, different tribes and different animals.
Francis, kwa kumalizia, hii Dig It With Imani, the podcast, target audience yetu kubwa ni vijana, wanawake, lakini pia watu wenye makundi maalum, na tunawahamasisha sana kuhakikisha kwamba wanatumia fursa zilizopo mtandaoni, lakini kuhakikisha kwamba tunawapa tips ili kuhakikisha wanakuwa salama wakiwa mtandaoni. Na Ona Stories ama Ona Kesho ni nadhani ni sehemu ambayo wanaweza kufahamu kwamba wanaweza kuteka advantage kwa kiasi gani kwenye fursa zilizopo mtandaoni. Una neno gani la mwisho la kuwaambia ili walau waweze kuona kwamba it's possible and it can be done.
Asante sana. Nianze kusema there's a lot of opportunity kwa sasa because we are in an era ya kuibuka kuhusu kwenye AI, vina, kwamba sio watu wengi, not just in Tanzania, but dunia yote, sio watu wengi ambao wanafahamu kwanza kuhusu hizi teknolojia na kuzitumia. Cha pili, sio watu wengi pia wanazitumia. What does that mean? Kwamba if you get into them right now, utakuwa among the first people. Na kumaanisha, by the time unafanya miaka kumi, utakuwa an industry leader. So mimi nataweza kuwapa mfano wa haraka ni watu ambao wanaingia kwamba AI inakuja kusema hapana. AI itachukua kazi yako ikiwa utakomaa na kukataa kujifunza kutumia AI kufanya kazi yako. So people who are using AI ndio watachukua kazi yako. Kwa hiyo mimi nachoweza kuchukua fursa ndani ya YouTube learn about this, imagine the quality, chagua moja kwa moja niweke kwenye industry plan kama ni storytelling, kama ni training, kwa maana anza kujifunza, anza kujifunza pole pole, vitakanga zaidi ili because tunapoelekea AI, these technologies are the future.
Asante sana Francis, na ninashukuru utakuwa umenisaidia kwa baadhi ya watu. Mimi nikiwa nawaambia kwamba unajua kwenye mtandao kuna fursa nyingi sana, nakwambia wewe imani kwa sababu ushajipata hapo kwenye podcast na vitu vingine. Nikienda pale ya ChatGPT mimi nikiandika kama ni essay inaniandikia tu yenyewe kila kitu. So I'm like okay, inakuandikia tu yenyewe, inakwambia nimekuletea hiki. Simbaka uipe information ama uiambie nini unataka. Na kama we mwenyewe hujui nini unataka, manake inaweza kukupotosha hapo, unakuta mtu kidogo ule ubishi unaanza kupungua kwamba okay, now kumbe hata hizi AI haziwezi kuchukua ajira yangu kama mimi mwenyewe I know what I want, najua nataka kufanya nini, ni yenyewe tu inanisaidia kurahisisha kile ambacho mimi nakifanya. Nimefurahi sana Francis kwa kuhighlight hiyo. Nadhani hii episode itakuwa na majibu ya kutosha kabisa kwa wengi ambao wanajiuliza labda nafanya nini, na wale wanaoamini kwamba labda AI ina take over na inachukua majukumu yangu mimi. Kwa sababu hata kama ukitaka ikueditie picha, ni lazima wewe uipe picha kwamba picha ambayo unaitaka ni hii. Kwa hiyo lazima uipe information, ujue nini unataka na vitu kama hivyo. Thank you so much Francis kwa kuketi na sisi hapa Digital with Imani. Hakika imekuwa episode nzuri sana. Nadhani kwa watu ambao wanapenda culture kama mimi, ni mwanga pia kwa wao kuona kwamba tunaweza kufanya kitu kingine hapa upande wa digital, lakini bado tukabaki kwenye kacha zetu, kwenye tamaduni. Mtu kama mimi napenda sana kuvaa kitamaduni, nywele zangu ni natural, hata mafuta mimi sipaki lotion, napaka mafuta ya asili kabisa. Kwa hiyo ni vitu ambavyo unaweza kukuta kwamba umevitengenezea topic nzuri sana ukaviweka kwenye digital na ikawa ni elimu kubwa sana kwa watu wengine, lakini si tu elimu, lakini kwa wale ambao wanapenda kujifunza wanaweza wakajua kwamba kumbe Tanzania kuna makabila haya na haya, tamaduni zao ni hizi na hizi. Mimi kama Muhehe, mimi mtu nikimwambia Muhehe ananiambia tu unakula mbwa. Kwa hiyo unaweza ukajikuta unakuja na narration kama hizo ambazo huenda Wahehe hawali mbwa, ama tu kuna kitu behind kimefanya hivyo, kakuta kwamba tumetengeneza uelewa mzuri sana kwa jamii kuhusiana na tamaduni zetu. Asante sana Francis, and I hope utakavyo move next step kwenye kabila jingine, utakuwa tayari pia kushare story hapa Digit with Imani.
Asante sana. Next time I'm hoping tutakuwa na zaidi ya kuendelea.
Asante sana, na ninawatakieni kazi njema sana pale Ona Stories na Ona Kesho.
Asante na karibuni
sana. Asante.
This is Digit with Imani. The podcast.